Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Dobrý den, posloucháte nový díl magazínu Tribuna na rádiu Wave. Od mikrofonu tentokrát zdraví Vojta Jírovec, moji dva obvyklí kolegové tu sice nejsou, za to můžu přivítat hodně speciálního hosta. Pozvání totiž přijal dráhový cyklista Tomáš Bábek. Tomáši, ahoj.
Ahoj Vojto, zdravím tě a zdravím posluchače rádia Wave.
Já hned na začátek dodám, že právě Tomáš bude také hostem eventu Rádia Wave a kolektivu Genocentr. Nová Silent Night se uskuteční v pátek 9. srpna na Třebešínském velodromu. Takže pokud si chcete vyzkoušet ježdění na oválu za dohledu českého reprezentanta a třeba se také pokusit porazit redaktory Tribuny, tak určitě přijďte. Tomáši, já se ti teďka pokusím v krátkosti představit posluchačům, kteří třeba dráhovou cyklistiku tolik nesledují. Ve výčtu tvých úspěchů člověk najde titul mistra Evropy nebo dvě medaile z mistrovství světa. Kromě toho si také v létě 2008 byl na olympiádě v Pekingu. Mě by ale zajímalo, kde to vlastně všechno začalo, co tě přimělo začít právě s tímhletím sportem.
Je to velmi neobvyklý sport, řekl bych. Lidé se k němu až tak často nedostanou. Pro mě to byla taky velká náhoda, protože tuším, že mi bylo tehdy 14 let a zní to teda absurdně, ale já jsem se vlastně k dráhové cyklistice dostal proto, protože jsem se chtěl vyhnout testu z přírodopisu a ve stejnou dobu, jako byl ten test, tak jsme se mohli účastnit závodu kolem nově postaveného areálu v Brně v Bohunicích a tak jsme se na to samozřejmě s klukama všichni přihlásili a měli jsme obrovskou radost z toho, jak se vyhneme testu. Byť musím podotknout, jsem byl jedničkář, ale i tak mi to udělalo obrovskou radost, že na ten test nemusím. A těch závodů jsem se zúčastnil, nějak extrémně dobře jsem tam teda nedopadl, byl jsem asi sedmej a byl tam nábor do cyklistiky, do takového zajímavého kroužku, dneska to zní velice vtipně, a tak jsem se, protože jsem v té době nedělal žádný sport, tak jsem se tam přihlásil, druhý den jsme vyrazili na kolo a shodou okolností právě tam byl pán, co pracoval na favoritu myslím tím na velodromu a ten nás právě po tady té výšce vzal, teď to už asi můžu zpětně říct, pisáreckým tunelem, kluky bez přilep, to je ten tunel zde jedničky, když přijíždíte do Brna prvním výpadovkou a přijeli jsme vlastně na velodrom a já jsem do té doby nevěděl, co si mám pod tím představit, co to vlastně ten velodrom vůbec je, říkal jsem si asi nějaká plochá dráha a když jsem to uviděl, tak jsem se toho docela zalekl a o něco později jsem se zalekl ještě víc, protože pan Vens donesl dráhovky. To jsou vlastně dráhová kola, která nemají brzdy, nedá se na nich přestat šlapat, nedá se tam přehodit převod a když vlastně přestanete šlapat, tak vás to vykopne z toho sedla. Takže jsem řekl, že na to nevlezu, ještě na ten klopený velodrom, ale vlezl jsem na to a už jsem u toho vlastně zůstal.
Tak to byla podivuhodná cesta k dráhové cyklistice. Mě by zajímalo, jak vlastně náročný ten sport je v porovnání třeba s dalšími těma cyklistickými disciplínami, třeba silnicí nebo horskými koly.
Je to takový silově dynamický sport v porovnání s tou silniční cyklistikou. Není tak mediálně populární a ani tak komerčně zajímavý. Nicméně je to nádherný sport a má spoustu disciplín zajímavých, které nemají až tak složitá pravidla, ale samozřejmě, když člověk vidí poprvé, tak je to trošku obtížnější, možná proto to fanoušky nechytne úplně na první pohled. Je to vlastně po většinu případů závod, který trvá poměrně krátkou dobu, diváci ho mají celou dobu před sebou a nemusí kvůli tomu jezdit přes půlku světa a čekat na silnici 5 hodin. Až projedou cyklisté 5 vteřin.
To je nesporná výhoda velodromu a právě dráhové cyklistiky. Vlastně, jak jsi mluvil o těch disciplínách, tak ty tvoje hlavní je teda Keirin a kilometr s pevným startem, tak můžeš je nějak jako představit, v čem ti nejvíc jakoby sedí? Nebo...
Tak dráhová cyklistika má dvě základní rozdělení, a to na sprinterské a vytrvalecké disciplíny. Do těch vytrvaleckých se dělí Omnium, to je takový víceboj. Potom stíhací závod družstev, bodovací závod, scratch. Scratch je vlastně hladký závod, taková obdoba závodu silničního. A vlastně první na páse po asi 40 kilometrech vítězí. A potom se dále, jak jsem říkal, dělí na sprinterské disciplíny a tam patří sprint, Keirin, team sprint a kilometr pevný, který už teda bohužel není olympijský, ale je to pořád moje oblíbená disciplína, ve které se ta konkurence prostě nesmírně zvyšuje, i když už není olympijský.
Tam vlastně to trvá, že minutu zhruba nebo kolem minuty ten závod.
Přesně tak. Abych teda přiblížil, jak říkáš, ty disciplíny, tak Keirin je původem japonská disciplína, která je olympijská a závodí se v 6 až 8 závodnících. na 6 kol za motorovým vodičem, který po 3 kolech odstupuje a vlastně rozjede tady tuhle skupinku závodníků, který si předem vylosují pozice na tempo 50 km v hodině a po těch 3 kolech vlastně odstupuje a na další 3 kola začíná ten závod, což jsou většinou taková jatka, dalo by se říct, protože sprinteři jsou velmi výbušné typy a když se závodí v rychlostech přes 70 km v hodině na 3 kola, o to být na pásce první, tak je to podobné, jak dojezd třeba na etapě rovinaté Tour de France.
Na pohled to je dost taková chaotická záležitost, kde vás můžou zavřít, že ty ostatní ano. Závodníci vlastně vám zatím všechny šance, což to by se teda bohužel stalo teďka nedávno, pokud vím, na evropských hrách.
Ano, to jsem byl ve finále, bylo to teda po tom kilometru pevném. Sice jsem měl už na krku zlatou medaili z předchozího dne, ale chtěl jsem další. A dostal jsem se až do finále toho Keirinu, kde jsem v moment, kdy jsem chtěl zaútočit, bohužel přelétl přes španělského závodníka Peraltu, který před mnou spadl, ale zase na druhou stranu naštěstí jsem se po něm svezl, takže mě skoro nic nebylo, i když jsem spadl v 70. Bohužel mě to stálo medaily, ale ten Keirin je pravda, že je asi nejnebezpečnější disciplína dráhové cyklistiky, ale zároveň taky fanouškovsky řekl bych nejatraktivnější, protože se absolutně nedá očekávat, že favorit soutěže papírový může vyhrát s velkou pravděpodobností. Jo. A vlastně i proto v tom Japonsku je to velice populární gamblerský sport, protože je to taková loterie. Vsadíme si na závodníka, nebo respektive na první 2-3, a potom čekáme, jestli to dopadne, protože nikde není dáno, že ten nejsilnější vyhrává.
K tomu Japonsku se ještě dostaneme. Ty jsi vlastně poslední 2 roky strávil z velké části právě na tom japonském závodním okruhu. Já bych se ještě vrátil k těm pádům. Vlastně, jak je to těžký, když člověk spadne, nebo jak je to závažný, když člověk spadne v 50-60 kilometrech na tu dráhu?
Řekl bych, že to až tak závažné není, bohužel, ale před týdnem obletěla svět a je to teda dost smutné, že takováhle zpráva, že se musí stát takováto událost, aby se zpropagovala dráhová cyklistika, tak byla to zpráva, kdy juniorského italského závodníka bohužel při pádu propíchla asi metrová tříska a bohužel mu teda zasáhla játra a tuším snad, že možná i nějaký další orgán. Naštěstí nezemřel a na jednotce intenzivní péče a po mnoha operacích se jeho stav podařilo stabilizovat. Zřejmě si na kolo nějakou dobu teda nesedne a měl obrovské štěstí, že mu to neprojelo tou druhou stranou, kde by to mohlo zasáhnout srdce.
Tak vidíme, že dráhová cyklistika skutečně může být i nebezpečnou záležitostí.
Tribuna na Rádiu Wave.
Stále posloucháte aktuální Tribunu, tentokrát s dráhovým cyklistou Tomášem Pápkem. Tomáš, ještě jednou tě tady vítám, ahoj.
Zdravím, Vojto.
A od mikrofonu zdraví Vojta Jírovec. Na začátku jsem vyjmenoval ty tvoje velké úspěchy, kterého si ty sám jakoby ceníš nejvíc.
Tak mým největším úspěchem bylo to, že se mi podařilo vrátit se po velmi závažném úrazu a toho si cením nejvíc. Necením si nejvíc těch medailí, které mi visí doma na zdi, byť jsem vždycky byl odpůrce toho si je někam věšet a vystavovat. A vážím si toho, že se mi podařilo vyrovnat se s tou nepřízní toho osudu a podařilo se mi dostat se zpátky na tu vrcholovou úroveň nebo v podstatě ještě dál, protože já jsem šampionem před tím úrazem nebyl. Takže tohle si asi vážím nejvíc.
Možná pro ty posluchače, kteří neví, můžeš to nějak přiblížit, vlastně ten úraz.
Před 8 lety mě srazilo auto, utrpěl jsem teda mnohačetné zlomeniny, zlomeninu stehenní kosti, pneumotorax, zlomeninu mandibuly a další zlomeniny, otevřenou zlomeninu stehenní kosti, při které jsem teda ztratil asi litra půl krve, takže to bylo poměrně závažné operace, trvala asi 6,5 hodiny, nebylo úplně jasné na začátku, jestli se to podaří, jestli to přežiju. A nakonec, když se to podařilo, za což teda doktoři u svaté Anny brněnské nemocnici odvedli skvělou práci, za což jsem jim jako fakt vděčen, tak mi ale řekli, že na kolo už se neposadím. Takže to byla další taková velká rána, za kterou jsem musel dlouho bojovat. Potom jsem se na to kolo posadil asi po 2 měsících a ono to úplně nešlo. A začalo možná ještě krušnější období, protože jako lídr toho týmu jsem najednou vypadl a bojoval jsem o to, abych vůbec mohl v tom týmu zůstat, natož být nadějí na olympijské hry. A to se mi tak nějak podařilo a vrátil jsem se zpátky a toho si vážím víc než těch medailí.
Teďka vlastně před tebou je nějaký, asi dá se říct, jako velký cíl, to je olympiáda v Tokiu, tak jak to vypadá s nějakými přípravami a třeba i s kvalifikačními limity nebo těma místama, jak to teďka vypadá?
Tak ty místa, máme poměrně těžkou kvalifikaci, ty kvóty jsou velmi omezené. Například v týmovém sprintu postupuje pouze 8 týmů z celého světa, což na druhou stranu zase je příjemný pro takový ty rozvojovější týmy, když se někdo dostane a doveze si nejhůř 8. místo domů. Bohužel nepříjemné to pro nás, pro Evropany. My tím dost trpíme, protože Evropa je nejsilnější kontinent a jsou tam taky nějaké limitující kvóty. Takže na tom jsme bití. Nicméně máme poměrně dost bodů, musím zaklepat, ve sprintu i v Keirinu, což by nám mělo zatím držet 2 postupová místa do sprintu i do Keirinu. A v rámci té dvouleté kvalifikace, která je teďka ve své polovině, se budeme snažit tuto sezónu zimní udržet ty místa, případně ještě si polepšit, pokud to půjde.
Je nějaká vlastně výhoda, že ty znáš to japonské prostředí a znáš vlastně i ten velodrom, na kterým se bude závodit, tak vnímáš to jako výhodu svoji?
Beru to jako velkou výhodu. Možná trošičku usměvem můžu říct, že pokud by olympiáda nevyšla, tak tam budu moc dělat průvodce, protože jsem tam opravdu žil 2 roky a přímo v té oblasti, kde se budou konat všechny cyklistické disciplíny, krom BMX, tak to je asi 130 kilometrů od Tokia, vlastně mimo oficiální olympijskou vesnici, tak tam to znám velice dobře, protože jsem tam po většinu času byl sám a měl jsem možnost to tam prozkoumat mimo tréninky, abych se tam nezbláznil sám v tom svém malém apartmánku. Takže tohle beru jako velkou výhodu a beru jako výhodu i to, že ten velodrom má velmi specifické parametry a ty zatáčky jsou poměrně krátké a má to tendenci svádět na rovinkách dolů tu stopu. Takže je to určitě výhoda, když je na to člověk zvyklý, na tu dráhu, což doufám, že využiju.
Vlastně teďka můžeme nakousnout trošku to, co už jsme jako říkali, to Japonsko. Ty jsi tam vlastně závodil po 2 roky. Tak jaký je vlastně postavení třeba dráhové cyklistiky v Japonsku? Nebo proč to tam jako je tak velký? Ten Keirin teda.
V Japonsku je Keirin, nebo dráhová cyklistika, tam není až tak známá, ale Keirin je známý, protože to je jeden z nejpopulárnějších gamblerských sportů. V Japonsku se na Keirin sází podobně jako na dostihy. Dostihy jsou tam samozřejmě taky, to je tuším sport číslo 1. A je tam populární, protože pro spoustu lidí to znamená možná ne obživu, ale naději vypadnout ze svého průměrného života, kdyby se jim podařila nějaká velká výhra. Pro někoho je to samozřejmě závislost. Prosází se tam nějakých 8 miliard dolarů ročně, tudíž je to i zajímavý přínos do těch městských, možná i státní kasy. Nevím přesně, jak jsou tam tady tyhle daňové odvody rozděleny. Japonci jako takový jsou... Nechci říkat, aby to vyznělo úplně špatně, ale mají, řekněme, sklon ke gamblingu, tudíž všechny takové sporty rádi přivítají a rádi vlastně vystoupí z toho svého předepsaného a nalajnovaného života, který se nezmění, jak známe japonskou povahu a kulturu, zůstávají ve své práci třeba 50 let, co není výjimkou, takže tohle je pro ně takový únik od té reality, proto je to tam populární.
Já to doplním ještě tím, že vlastně co já vím, tak závodníci tam jsou jakoby trošku zavíráni před těmi závody třeba na 3 dny, jako aby byli úplně izolováni, bez mobilů, bez přístupu k internetu, aby právě nemohli být ovlivněni teda jakoby zvenčí.
Ano, ty turnamenty v případě S-Class, což jsme byli my, to byla ta vyšší třída a pak byla ještě nejvyšší, to byla SS-Class, tam už nás nepustili, to byla pouze pro vyvolené Japonce. Tak v případě této třídy turnament trval 4 dny a mají tam asi 65 velodromů funkčních, tudíž závodí se po celém Japonsku a každý velodrom není jenom ten velodrom, ale kompletně celý areál, včetně parkoviště, ubytování, lázní pro závodníky, jídelny a vlastně veškerého zázemí. Tak tento areál je vždy oplocen vysokým ostnatým plotem a připadáte si tam jako ve vězení, takže když tam přijedete, tak první, co musíte udělat, je samozřejmě vypnout veškerá komunikační zařízení a ty na kanceláři závodu odevzdat, včetně hodinek, čehokoliv, co má být jen bezdrátovou technologii, jako třeba sluchátka. Takže vlastně člověk, je to i taková terapie, dalo by se říct, psychoterapie pro člověka, protože vlastně tráví 4 dny v izolovaném prostředí, velmi silně konkurenčním a bojovném a ještě bez jakéhokoliv kontaktu s okolím.
tam vlastně zavřený s těma ostatníma závodníkama a čekáte až na ty závody.
Tak čekáme
to
na to
hodně, hodně intenzivní teda asi.
Ano, je to intenzivní a samozřejmě ještě intenzivnější to je před tím samotným závodem, kdy vlastně 45 minut před závodem už musíme sedět v místnosti zavření s ostatníma závodníkama, kterých je celkově 9, takže většinou jeden gaijin, to jsem já, ne Japonec, a ostatní Japonci. A běží tam samozřejmě znělka, kurzy, které jsou vypsané aktuální na vás, kolik lidí si prosázelo, a znělka se samozřejmě zrychluje, takže tam stoupá to napětí. Teďka vidíte kolem sebe ty závodníky, hodně z nich jsou taky samurajové, bojovní, a jak se blíží ten závod, tak už se tam to napětí fakt zvyšuje. Před samotným závodem, vlastně, když si jdeme pro kola, tak tam jsou ještě misky ze soli a ti největší bojovníci tam začnou řvát a házet kolem sebe tu sůl, což většinou v cyklistickém závodu jako nezažijete. Takže když jsem to viděl poprvé, tak se mi a slyšel jsem před tou závodní bránou, kde už teda je to hodně vyhrocené, tak tam jsem slyšel vlastně ten gong před tím vstupem a to silné hlasité zařvání jednoho z těch závodníků, který byl celý ochráničovaný a obrněný, tak se mi kontrahovaly hýžďové svaly. A říkal jsem si, co já tady sakra dělám. Ale pak jsem se v tom naučil trošku chodit a stal se ze mě taky takový bojovník a celkem to šlo.
Tak i takovéhle věci zažije dráhový cyklista v Japonsku.
Tribuna na Rádiu Wave.
Stále je tu aktuální tribuna s dráhovým cyklistou Tomášem Pápkem. Ještě jednou ahoj Tomáši.
Ahoj Vojto.
A od mikrofonu zdraví Vojta Jírovec. Česká republika, potažmo Československo, má samozřejmě velkou dráhařskou tradici. Můžeme vzpomenout třeba olympijské vítěze Jiřího Dallera, potažmo teda Antona Tkáče. Vnímáš nějak tu českou vlastně historii a proč dneska dráha zaostává v popularitě za těmi dalšími cyklistickými disciplínami?
Myslím si, že u nás je velký problém v tom, že dráhová cyklistika se světově přesunula na kryté velodromy, 250 metrů dlouhé, dřevěné. Je to i z důvodu, že to je vlastně už zimní sport. Sezóna hlavní se odehrává od října někdy do března. A my bohužel takový velodrom nemáme, tudíž nemůžeme ani pořádat světové poháry a velké závody. Jediný velký závod, který vlastně tady v Česku pro sprintery pořádáme, tak je Grand Prix Brno, a to je na našem starém, stařičkém 400-metrovém velodromu v Brně. Jehož povrch připomíná dálnici D1 v pravém pruhu na Moravě, protože v Čechách už je trošku lepší. Takže je pro nás velmi těžké tu drahou cyklistiku spopularizovat, byť nějaké výsledky výraznější světové si myslím, že máme. A ten velodrom nám opravdu chybí, takže doufáme, že ty projekty, které už jsou na něj vyhotovené, nepřijdou vníveč a že ten velodrom v Brně stát bude. A to bychom se potom mohli zase posunout někam dál a začít pořádat velké závody, jako je třeba Světový pohár nebo Mistrovství Evropy, což si myslím, že nám tady chybí.
A v jaký fázi teda to konkrétně? Ty jsi říkal, že jsou nějaké projekty, tak
čeká se, pokud vím, tak se čeká, nebo snad již bylo vydáno územní rozhodnutí, ale větší problém jsou finance, protože plánovaná stavba se má vyšplhat až na nějakých 840 milionů korun. A město přislíbilo polovinu těchto nákladů. Druhá polovina byla přislíbena z vlády České republiky, potažmo z ministerstva školství. Ale vzhledem k politické situaci a k již rozdaným kartám, tam vidím poněkud takové jiskřící vztahy, které by to mohly asi blokovat, nebo možná už blokují. Takže budeme doufat, že se to trošičku narovná a že to neuškodí sportu.
Jedna věc je teda velodrom, druhá věc jsou nějaké jako materiální zázemí, finance a tak dále. Tak v jaký tohleto jakoby situaci v Česku, jaký to vlastně je být dráhovým cyklistou, co se týče platu a takovýchhle věcí?
Myslím si, že z tohohle pohledu, když pominu ten velodrom, který teda je pro nás to zásadní, tak máme naprosto všechno, a to díky Dukle, díky armádnímu nebo rezortnímu sportovnímu centru, které nás vlastně absolutně podporuje. Takže máme nejlepší dostupné, komerčně dostupné vybavení. Samozřejmě nemáme vývoj kol a aerodynamické testovací tunely, jako mají třeba ty nejbohatší státy. Ale to zázemí v rámci Dukly je vynikající. A bez nich bychom to už jenom těžko mohli dělat, protože vlastně nemusíme si nacházet druhá zaměstnání. Jsme jako armádní sportovci, řekl bych, dostatečně zaplaceni. aby jsme se mohli tomu sportu věnovat naplno. Bohužel nám teda chybí ještě ten dřevěný velodrom, takže často jezdíme do Vídně, kde už nás taky nemají moc rádi. Teďka tam kluky vyhodili udržbáři, takže jeli zpátky domů, ale z toho Brna je to v pohodě, to je asi jenom nějakých 130, 140 kilometrů, takže to nebyla až taková zajíška. Ale je pravda, že kdyby jsme měli velodrom domácí, tak by nám to ušetřilo spoustu energie i peněz. Právě na to cestování do těch zahraničních destinací, kde ten trénink tím vždycky trpí tou cestou.
No a když vlastně třeba vidíš třeba v Británii, kde to je vlastně rozvinutý drahová cyklistika strašně moc, tak co tě jako napadá, když vidíš ty podmínky, které oni mají tam a v porovnání třeba s těma našima domácíma?
Napadá mě, že to bude stát každý ten závod spoustu vůle, aby jsme se dorovnali na tu jejich úroveň nebo na ty jejich podmínky, protože ty dokáže člověk eliminovat pouze tím, že má nesmírně bojovného ducha. A často se stane, bohužel teda na olympijských hrách zatím vždycky vyhrávali Angličani, jelikož měli prostě rozpočet i přípravu a absolutně nejdokonalejší. Ale na těch okolních závodech, jako je mistrovství světa nebo Evropy, tam je porazit dokážeme, takže na tom makám i na té mentální odolnosti, abych, pokud to všechno dobře dopadne, na těch olympijských hrách dokázal podat srovnatelný výkon a třeba zajel i nějakou medaili.
Když se teďka posuneme o několik let do budoucnosti, že to je zatím složitý si představit, ale ty sám chtěl bys třeba v dráhařském prostředí se pohybovat takový i nadále v nějaký pozici?
Určitě ano, nechtěl bych od toho sportu úplně odejít, protože mi dal spoustu do života, je to v podstatě, když už teď počítám, tak drahová cyklistika je se mnou, nebo já jsem s ní déle než polovinu svého života, což už je teda dost šílený, člověk si uvědomí, jak je starý. Takže bych u toho sportu rád zůstal potom i dál. Nevím úplně, jestli jako trenér, možná jako nějaký manažer třeba klubu, anebo bych pracoval v nějaké jiné manažerské oblasti, která by se týkala cyklistiky, třeba spojené s tím velodromem a tak dále. Takže mám za sebou spoustu, řekl bych, zkušeností, které by bylo škoda zahodit, protože takových lidí tady není spoustu v té drahové cyklistice. Takže rád bych u toho zůstal. Vzhledem k tomu, že mám vlastně i tu manažerskou školu, brněnskou fakultu tělesnou v rámci sportovního managementu vystudovanou, tak i jako k tomuhle bych to směřoval dál. Ale uvidíme, život se může vyvinout různými směry, tak jak už jsem měl možnost poznat.
Já na závěr ještě jednou připomenu akci Rádia Wave a kolektivu Genocentr. V pátek 9. srpna přijďte na velodrom na Třebešíně. Od 18 hodin si budete moci vyzkoušet dráhařské speciály a potkat se například s dnešním hostem Tomášem Bábkem. Po 8. potom začne hudební program, který potrvá celou noc až do rána. Tomáši, na závěr, proč by si měl člověk vyzkoušet dráhovou cyklistiku a v čem spočívá ta její krása?
My jsme na to vlastně s Robinem Wagnerem, se kterým jsme založili, možná si tady udělám takovou trošičku reklamu, a dráhovou akademii dráhové cyklistiky. My jsme na to vlastně přišli v ten moment, když jsme pár našich kamarádů na to dráhové kolo posadili a oni z toho byli absolutně nadšení, protože tam se skloubí několik faktorů dohromady. A to je vlastně jízda v maximálně bezpečném prostředí, protože velodrom je uzavřený, tudíž není tam provoz. Paradoxně, díky tomu, že nemáte brzdy, tak je to taky velmi bezpečné, protože nikdo před vámi nemůže zabrzdit prudce. A to kolo sice jede pořád, to je pravda, ale máte tam před sebou vlastně neomezený prostor, díky tomu, že to je okruh a ještě klopený a vždy je možnost nějaká se třeba vyhnout většinou. A je to vše umocněno, řekněme, nějakým adrenalinovým zážitkem z toho překonání toho vlastního strachu a potom z té rychlé jízdy, protože ono se to na první pohled, tak stejně jako se to zdálo mně, když jsem začínal dráhovou cyklistikou, zdálo velice nepříjemné a ono to je, když nemáte brzdy a jedete po klopené dráze rychlostí přes 40 km v hodině. Ale když to překonáte, tak je to úžasný pocit a proto bych chtěl pozvat všechny fanoušky a posluchače Rádia Wave právě na 9. srpna, protože taky se budu účastnit a třeba si zajezdíme spolu. A myslím si, že všichni, kdo se odhodlají, tak na sebe potom budou hrdí a určitě se k tomu zase vrátí.
Můžeš ještě poradit na závěr, jak vlastně se nebát té zatáčky klopené, protože to věřím, že je asi největší takový postrach pro ty, kteří to neskusili?
Tam je potřeba do té zatáčky najet určitou rychlostí. A jakmile dostanete se přes nějakou rychlost, řekněme 30 km/h, tak už je to bezpečné. A člověka to vlastně vede samo, to klopení. Ono to je poměrně přirozené, protože v tom okruhu nebo i na jakékoliv silnici do zatáčky vlastně se naklápíte. Takže když vjedete do tady té zatáčky, tak ona vás naklopí sama tou rychlostí. Jediné co, tak musí člověk myslet na to, aby nepřestal šlapat, aby nevyvěsil ty nohy. Protože pak ho to vykopne a letí přes řídítka. A to se možná říkat neměl.
Tak snad jsme neodradili žádné potenciální návštěvníky. Z dnešní tribuny to je všechno. Já moc děkuji Tomáši Bábkovi, že si udělal čas. Děkuji.
Děkuji za pozvání.
A s vámi posluchači se my dva i zbylí redaktoři tribuny budeme těšit na viděnou tedy 9. srpna na Třebešíně. Mějte se hezky.
Na shledanou.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.